Din Filipeni 4, versetul 5, 6 și 7, doresc să-l citesc. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Acum două săptămâni am vorbit cel puțin despre două lucruri, oprindu-mă la casa zidită pe stângă și pornind de acolo, ținând cont că orice familie va fi trecută prin ciurul probei, sau orice persoană, spuneam. Am vorbit despre problemele financiare care pot să vină deodată, fără veste, asupra unei familii și pot să zdruncine familia, sau nu te-ai așteptat, nu ai dorit și nimeni nu dorește, copii născuți bolnavi sau pe parcurs după ce au fost născuți pot să devină bolnavi cu boli nevindecabile. Și ce faci atunci? Și cum faci? În seara aceasta aș dori să mergem puțin privind tot la puncte sensibile ale familiei. Sigur că nu toți avem parte de aceasta. Bine ar fi să n-aibă nimeni parte de încercări de felul acesta. Dar viața nu noi ne-o hotărâm. Într-o măsură oarecare, putem să decidem poate școala, putem poate să decidem țara chiar, în unele momente sau în unii ani a fost posibil așa, în alți ani n-a fost posibil sau actualmente nu pentru toți este posibil, mă refer la întreg pământul. Dar în ceea ce hotărăște Dumnezeu, sigur că trebuie să ne supunem. Există, cum am spus, unele situații, cum am amintit de copii născuți, copii îmbolnăviți, care vin în familie, familia iubește, îi îndrăgește, ați auzit de azile, sunt unele familii necreștine care abandonează, chiar și pe cei sănătoși. Unele lucruri depind în mod direct de Dumnezeu. Altele, în schimb, cum mai spuneam uneori, la câte o nuntă, să știți că depinde în mare măsură de noi să avem în casa noastră iad sau rai. Dar, ca formă de încercare, poate să vină la un moment dat asupra casei tale, asupra persoanei tale și o ispită de genul acesta, neînțelegere între cei doi soți. Și aș vrea să pornim de la această idee, de la acest cuvânt din seara aceasta, Filipeni, capitolul 4, versetul 5, punctează foarte frumos și spune așa: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Blândețea, sigur, că are mai multe forme. Când te gândești la blândeță, poți să-ți explici un om liniștit. Altă formă, un om ascultător. Spunea cineva și expresia probabil cea mai plauzibilă a ascultării sau chiar a supunerii este a unui cal care este încă mânz, crește, devine matur, dar este neîmblânzit. Nu poate să se bizie nimeni pe el, nici să ducă călare, nici să tragă la căruță, nu te prea poți folosi de el. Și există un moment, spun cei care au studiat problema aceasta, în care calul trebuie îmblânzit. Și atunci se pune o șaua pe el, un om priceput, pe neașteptate sare în spatele calului și calul începe și nechează. Începe și aleargă. În două picioare, în spate, în față, fuge, se oprește brusc. Și spun cei care se ocupă de lucrul acesta, poate rezistă o oră, poate rezistă două ore, poate rezistă mai mult, dar la un moment dat, când vede că cel care este deasupra lui îl stăpânește, fiind și epuizat fizic, abandonează lupta. Cam din momentul acela se spune că acel cal este îmblânzit. Va putea altcineva să călărească pe el fără să mai aibă probleme? Va putea să fie pus la o căruță fără să fie cu probleme? Va putea cineva să se apropie de el să-l mângâie fără să fie cu probleme? Sigur că sunt și excepții. Când chiar un cal blând, dintr-o dată, poate să devină în anumite circumstanțe nerăvaș. Dar de regulă, asta înseamnă îmblânzit. Să poți fi folositor, să asculți de stăpân, să fii supus. Și asta înseamnă să fii blând. Ei, de multe ori Domnul ne aduce în tot felul de situații, pe de o parte, nu ne place, dar zdrobirea noastră a omului vechi nu se poate face de unul singur când nu ai adversar. Nu se poate. Să fii undeva pustnic, într-o pădure, și să nu ai pe nimeni și să nu fii cu nimeni acolo. Zdrobirea e prea puțină ce se poate întâmpla acolo. Sigur, și acolo îți vin gânduri negre, și acolo îți vin stări, dar acolo vei avea impresia ce tare ești, ce bun ești. Dar realitatea se dovedește cât de tari suntem, sau cât de buni suntem, sau cât de blânzi și ascultători suntem, și supuși, iertători, atunci se va dovedi când venim în contact cu alții, cu alți oameni. Și cel mai bun contact, de unde nu prea ai unde să fugi, este familia. Bine ar fi să se vadă că stăm la locul nostru și la locul de muncă, și în biserică, și oriunde suntem în societate, nu părăsim locurile. Dar rău este că nici măcar în familie unii nu-și mai găsesc locul spunând nu mai pot. Trebuie să fac ceva. Ori eu plec, ori ea pleacă, ori unul, ori celălalt. În loc să stai, sau în loc să stea acele persoane să fie zdrobite, omul vechi să nu mai aibă pretenții, răutatea să dispară și să apară acea blândețe. Scriptura spune aici, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, dar mai ales în familie, nu? Când e vorba de ascultare, când e vorba de supunere, când e vorba de a fi liniștit, un caracter liniștit, ce de mare preț sunt acestea în familie. Doamne, dă-ne-le la toți! Dar totul se întâmplă din anumite motive, eu spun prima parte care vreau să o discutăm, ceartă și neînțelegere între cei doi soți. Apar vânturile acestea ale tulburărilor. Undeva ceva nu s-a vegheat, vorbind de familiile creștine. Ce faci? Încerci să repari? Încerci să te răzbuni? Încerci să arunci vina? Mai mult sau mai puțin, cu anumite scene de genul acesta, se confruntă fiecare familie. Problema este acolo unde scenele sunt zilnice sau acolo unde scenele sunt neîntrerupte și acolo unde nu mai este repaus. În viața unei familii de credincioși, mi-aș permite să spun, scene de ceartă sau de neînțelegere ar trebui să fie ca un accident din când în când și cât mai rar, pentru că orice accident, cât de mic este, face o pagubă. Dar dacă este accident mare, face o pagubă mare. Exact așa este și în familie. Solomon spune la un moment dat, cel ce vorbește în chip ușuratic, rănește, ca străpungerea unei săbii. Și dacă vorbești în chip ușuratic, și dacă jignești, și dacă lovești, cu vorba numai, nu cu altceva, pot să fie răni care să nu se vindece săptămâni, să nu se vindece luni de zile. Sigur că, din perspectiva celui care jignește, mai ales dacă este vorba de o familie de creștini, ar putea să spună, păi, dar trebuie să mă ierte, că spune Scriptura, trebuie să uite, că spune Scriptura. Da, spune Scriptura. Dar să știi că mai întâi Scriptura îți spune ție și mai întâi îmi spune mie. Și bine ar fi fiecare să ne cercetăm în fața Scripturii, eu pe mine însumi și dumneavoastră, fiecare personal, pe dumneavoastră. Nu eu pe soție, soția pe mine și în felul acesta să încurcăm lucrurile. Ci dacă eu am pretenția ca celălalt să împlinească Scriptura, atunci mai întâi eu să fiu cel care să o împlinesc. Doamne, ajută-mă la aceasta. Ei, dar intervine problema. Și vezi că e mereu ceartă, și vezi că e mereu dezbinare, și dacă aveți și copii, și dacă sunt și copii, de multe ori copiii sunt participanți la asemenea scene, fie copiii mai mari, fie copiii mai mici. Primul gând, aș vrea să ți-l dau, dacă treci prin asemenea stări, să nu uiți că Domnul este aproape. Așa spune aici Scriptura. Sigur, mă folosesc de textul acesta, nu că nu am putea să dirijăm textul acesta și în alte direcții, dar mă folosesc și la capitolul acesta al familiei. Și cel puțin două aspecte ar trebui să avem în vedere când Pavel spune aici, sau în altă parte, că Domnul este aproape. Fie cu privire la revenirea Domnului Iisus, poate fi interpretat textul acesta, că Domnul este aproape, aproape să vină. Și atunci, dacă nu pui capăt la ceartă, dacă nu accepți omorârea mădularelor vechi, cum te vei întâlni cu Domnul? Cum vei sta? Că știți bine ce spune Biblia cu privire la cei certăreți, cu privire la cei cuprinși de răutate, cu privire la cei care au viața în neorânduială. Și prin aceasta, Pavel vrea să spună să avem totul în rânduială, adică blândețea să fie cunoscută, că Domnul e aproape. Și supunerea, și ascultarea, și liniștea, și tot ce cuprinde blândețea să fie la noi acasă, în inima noastră, în viața noastră, că Domnul este aproape. Și atunci, dacă El vine, mă va răpi în slavă. Doamne, ajută așa să fie. Dar mai există o variantă care aș înțelege eu și cred că tot corect este. În problemele tale, exact cum se spunea, Domnul este păstorul meu și în necazuri, și în suferință, și în lipsuri, și prin voi, Domnul este aproape. Adică n-ai niciun motiv să cazi în disperare. N-ai niciun motiv să te orientezi înspre divorț. Știu că societatea ne influențează foarte mult. Și cine nu recunoaște lucrul acesta, ori intenționat o face, ori ignoră anumite lucruri care ar trebui să le ia în seamă. Dar mersul societății, să știți că influențează biserica foarte mult. Dacă acum 30-40 de ani era o rușine, până și la atei, să divorțeze. Să nu mai spunem la cultele tradiționale să divorțeze. Astăzi se încurajează altceva. Nici să nu te mai căsătorești, dacă se poate, ca să nu mai ajungi la divorț. Trăim oricum, făcând oricum, sau dacă cumva nu te înțelegi chiar ai fost căsătorit, căsătoria oricum din punctul de vedere al societății actuale este ceva de modă veche, ceva ce nu mai are valoare, dar dacă totuși cumva ești căsătorit, o mică neînțelegere, dacă cumva nu este ok, unul în dreapta, unul în stânga, fără ceartă, pe cât posibil, rapid, să fiți despărțiți. Dacă gândirea societății acum 30-40 de ani era așa de îngustă sau așa de serioasă în privința divorțului, era totuși o moralitate, cel puțin în Europa, în România cel puțin, mult mai înaltă decât astăzi. Și în bisericile neoprotestante, aproape că puteai spune, oameni care au fost crescuți în pocăință sau căsătoriți în pocăință, nu găseai divorțați, decât cu mari excepții, dacă cumva unul s-a lăsat de pocăință de tot sau ceva s-a întâmplat catastrofal. Dacă veneau ei din lume după ce au fost căsătoriți, atunci se mai întâlnea. Uite, un caz după caz. Dar de regulă nu găseai așa ceva. Puteai să mergi din biserică în biserică, la penticostal, la baptiști, la creștini după Evanghelie. Ei, dar fapt că societatea și-a schimbat mentalitatea. Uitați-vă și trebuie să fim realiști. Ce se întâmplă în bisericile neoprotestante? Actualmente. Măcar că păstorii toți predică împotriva divorțului. Păstorii toți predică împotriva dezbinării. Și totuși, sunt tot mai multe cazuri în care, foarte ușor, chiar dacă poate după un an sau doi sau trei de bătălie, dar se ajunge la divorț. De ce? De ce nu mai țin oamenii cont de cuvânt? Pentru că mersul lumii acesteia, vrând nevrând, influențează. Dar eu spun, la capitolul acesta, ar trebui Biserica Domnului să nu fie influențată. Biserica Domnului ar trebui să rămână ascultătoare de cuvântul Domnului. Și dacă cuvântul Domnului spune că Domnul este aproape, este lângă tine, păi acum la cine apelezi? La oameni care nu pot să te ajute decât pot să te despartă? Sau apelezi la Domnul, care poate să-ți aducă lumină, pace și călăuzire? Da, dar El nu mai vrea! Ea nu mai vrea! Cu persoana aceasta nu mai am ce să împart împreună! Nu la o familie am fost, în care atunci când oamenii sunt supărați, cam amândoi spun aceleași idei. Poate cu cuvinte diferite, dar aceleași idei. Ea e de vină. El e de vină. O fi. Dar știi că Domnul este aproape și Domnul vrea să te ajute pe tine. Pe tine să nu divorțezi, pe tine să nu ai gânduri de răzbunare, pe tine să nu ai gânduri de rău, pe tine să nu ai gânduri de nelegiuire și de fără de lege. Unii merg până acolo și eu spun că acest lucru este un gând demonic, încât spun, păi dacă oricum nu ne mai înțelegem, dacă oricum în casa noastră e un iad, noi oricum suntem nemântuiți dacă vine Domnul la noapte, așa că mai bine ne despărțim, măcar să nu ne mai certăm, măcar să nu mai... Da, pare o soluție bună, dar să știți că e soluție omenească care nu-i bună. Adică în loc să acceptăm moartea omului vechi, păi el nu vrea să fie mântuit. Nu-i nicio problemă, sigur că e problemă, dar n-ai ce-i face la problema aceasta. Problema e la tine, pocăiește-te tu, smerește-te tu, strigă tu către Domnul, tu personal. Căci la urma urmei, hai să fim sinceri, chiar dacă vom da socoteală de copiii noștri, de relația noastră în familie, dar pe partea cealaltă, mântuirea e personală. La urma urmei, dacă cred, dacă mă sfințesc, dacă mă curățesc, personal sunt mântuit. Dacă celălalt nu vrea nicicum, sigur că Domnul va fi judecătorul. De aceea, dacă aveți asemenea frământări și este cu neputință să nu vină anumite momente în familie de credincioși, vă îndemnăm să apelați la Scripturi, vă îndemnăm să apelați la blândețea dată de Scripturi, vă îndemnăm să abandonați gândul divorțului, vă îndemnăm să vă întâlniți amândoi într-un spirit al pocăinței, discutând lucrurile care aduc neînțelegeri, punându-le față în față, pentru că nu toți sunt chiar atât de aproape de prăpastie. Încă se mai pot discuta lucrurile, încă se mai pot lua decizii, încă în multe familii de credincioși unde este ceartă, amândoi încă mai vor să salveze ceva. Numai că niciunul nu-i decis el să plătească prețul cel dintâi și total. De aceea, gândul, îndemnul este pentru cei ce trec prin astfel de crize. Și este un moment când casa lor este bătută de furtună. Uită-te la Scripturi și uită-te apoi la alte case care sunt deja prăbușite de Scripturi. Ce ți alegi? Să rămâi cu Scripturile și casa ta să rămână casă înaintea Domnului nedărâmată sau să ajungi ca celelalte case dărâmate care n-au păzit cuvântul Domnului. Eu cred că privind prin prisma veșniciei, merită să răbdăm, merită să ne cerem iertare și să căutăm să nu mai greșim, merită să căutăm să-i facem pe plac celuilalt, ca cearta să dispară, ca neînțelegerile să dispară și nu celălalt să primească din partea noastră o mie și una de condiții. Sigur, cel mai ideal este când ambii pot să spună, uite, așa îmi trebuie, așa doresc, așa cred, potrivit cu învățăturile Scripturilor, potrivit cu practica noastră la pocăiți, celălalt la fel să spună și ambii, și soțul și soția, să-și dea tot interesul să se rezolve lucrurile, fie spirituale, fie administrative, fie financiare, fie de lucru, toate să se rezolve. Dar acolo unde totuși nu este pe partea cealaltă, a celuilalt, voință, putință, capacitate, înțelegere, ce faci? Rămâi să te smerești, rămâi să te umilești, rămâi să strigi către Domnul. Am citit mai departe versetul 6, în faza aceasta, când tu îți dai tot aportul, nu cum crezi tu, ci cum spune Biblia. Biblia spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci pune-le înaintea Domnului. După ce tu ți-ai făcut partea, după ce blândețea ta este cunoscută de oamenii din jurul tău și în mod deosebit de casa ta, după aceea, nu te mai îngrijora de nimic. Dar dacă ești un om tulburent, dar dacă ești un om care nu poți să-ți sigura, dar dacă ești un om care provoci, dar dacă ești un om care tu spui, mă, ia-i de vină, el e de vină, dar tu nu te poți înfrâna, tu nu te poți abține, tu pui paie pe foc, atunci să știi, versetul 6, nu te poți bizi pe el. Mai întâi trebuie să se împlinească versetul 5 din Filipeni 4, blândețea ta să fie cunoscută. Și după aceea, cu conștiința că Domnul e aproape, fie că vine răpirea, fie că e aproape de mine în necazul în care sunt, atunci liniștește-te. Nu lăsa tulburarea să-ți cuprindă inima. Sunt unele persoane care atât de mult se frământă încât se bolnăvesc. Fie stări psihice grele, fie trupește. Cade câte un organ, cade, știu eu, câte un mădular, ceva, se îmbolnăvește. Ajungi cu tot felul de probleme. Pentru că stresul, pentru că mintea când ți se tot rotește mult în probleme de dezamăgire și de dezacorduri sufletești, și dacă n-ai o bază serioasă în Domnul, să știi că nu reziști cu trupul acesta. De aceea îndemnul nostru este să căutăm fața lui Dumnezeu prin rugăciune și abia apoi, spune versetul 7, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile. Oamenii nu vor pricepe cum poți tu să reziști, cum poți tu să duci un astfel de om, cu astfel de femeie, cu astfel de situație, cum poți tu să duci crucea asta. Nu vor înțelege pacea. Dar fiindcă tu ai toate celelalte trepte făcute, urcate înaintea Domnului, Domnul îți dă pacea. Așa a spus Domnul Iisus, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, ca să nu vi se tulbure inima. Păi, tocmai atunci când parcă toți din jur sunt tulburați, că ei nu mai au pace, atunci este nevoie de pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, ca să rămâi liniștit. Sigur, cum am mai amintit, mai amintesc, un preț îl avem de plătit. Dacă vrem mântuirea, dacă vrem pacea lui Hristos, Domnul a spus, lepădare de tine însuți. E cel mai greu lucru, dar e cel mai benefic atunci când reușim să-l trăim. În lepădarea de tine însuți se cuprind toate capriciile firii pământești și tot ce poți tu numi ca ambiții, ca plăceri, ca dorințe firești. Și astea când le punem jos, atunci să știi, că poți merge înainte. Dacă credeți că se poate și altfel, conform Scripturilor, înțeleg că nu. Că n-am ajuns nici eu încă la stadiul acesta, poate în toate să fiu desăvârșit. Că n-ai ajuns, aceasta nu ne dă voie să spunem că nu se poate. Pavel spune foarte clar, pot totul în Hristos care mă întărește. Toată problema este să stăm în Hristos și să fim cu Hristos. Doamne ajută-ne la aceasta. Un alt punct, asemănător cu acesta, dar totuși întrucât avem cel puțin două faze în bisericile noastre. Oameni care se căsătoresc în biserică, spunându-le oamenii creștini, spunându-le oamenii pocăiți, ei înșiși poate chiar fi împocăiți, dar în timp, unul cedează total, nu vorbim acum de anumite lucruri care se mai întâmplă între noi, de ceartă, de neînțelegere sau o lasă puțin mai moale cu biserica sau, știu eu, cu alte responsabilități ale adunării. Vorbim de căderea din mântuire. Abandonează calea Domnului. Și, dintr-o dată, martor la o familie unde unul vrea să slujească pe Domnul, celălalt s-a lepădat de Domnul, indiferent din ce motive, și trebuie dusă casa mai departe. Mai este un caz în care oamenii se întorc din lume după ce s-au căsătorit. Unul se întoarce și celălalt nu se întoarce. Au fost cazuri că după ani de zile s-a întors și celălalt la Domnul, dar a fost ani de zile, am cunoscut o soră încă trăiește, acum este în vârstă, se apropie de 70 de ani, dacă nu chiar trecută de 70 de ani, soțul i-a murit acum vreo 4-5 ani. Eu o știu pocăită de când am avut să memorez, puterea să memorez ca și copil, să cunosc persoanele. Și de atunci, în grupurile de rugăciune unde mă duceau și părinții cât eram mic, auzeam rugându-se cu grupul de rugăciune pentru soțul ei, ca Domnul să-l mântuiască. Și mare mi-este, sigur, mirarea, întrebarea, dar și Pavel spune acolo în Corinteni, ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui soțul sau nu? Deci nu se dă o garanție. Chiar dacă rapsi, chiar dacă iubești, chiar dacă jerfești, taina aceasta rămâne la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu respectă și voința omului. Da, Dumnezeu îl duce pe om în diverse situații, în diverse forme, ca să poată lua decizia spre mântuire. Dar din ceea ce înțeleg, Dumnezeu nu obligă în mod forțat, că vrei, că nu vrei, te duc în mântuire. Cel puțin în nivelul Noului Testament. Și a murit omul acesta, deci, cum am spus, nemântuit. Sigur că dezamăgire, dezacorduri. Și omul acesta nu a fost un om chiar așa de bun. A fost cuprins de patima alcoolului și cei care ați mai avut tangență știți că de aici derivă apoi multe alte căderi. Și totuși femeia aceasta a rămas credincioasă și s-a rugat și s-a rugat. Deci aceste două tipuri sunt, zic eu, oameni care s-au întors la Domnul și unul din soți nu s-a întors niciodată, sau oameni care au căzut din har și unul din soți rămâne credincios și celălalt nu mai. Cum te raportezi la lucrul acesta? Gândul nostru, firește, fie că omul a fost pocăit și nu mai este, fie că omul este nepocăit și a fost nepocăit, în lucrurile administrative și în lucrurile legate de responsabilitățile casei. De multe ori, sau aproape întotdeauna, avem pretenții egale, unul de la celălalt. Atâta timp cât ai cu cine să te înțelegi, este ok. Dar când nu mai ai cu cine să te înțelegi, în sensul că cel necredincios, pentru că ești pocăit sau pocăită în adins, poate chiar, îți face anumite lucruri grele, îți face cruce grea. Și în adins nu ascultă, și în adins risipește banii, și în adins se ceartă, și în adins strică prin casă, și în adins nu se duce la lucru, sau în adins face cheltuieli mari. Ce face în asemenea situații? Și în asemenea situații, chiar dacă este greu, versetul 5 rămâne valabil din Filipeni. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Nu vei putea. Și sigur că unii, sau poate cei mai mulți, vom spune, nu e un subiect al nostru, al majorității. De ce îl discutăm? Mi-am permis câteva minute să vă răpesc, ca să gândim și în dreptul celor mai puțini. Cei puțini ne pot condamna și pot să spună, frate, da, voi nu treceți prin situația prin care eu am trecut. Așa e. Și nici n-am vrea să trecem. Și Domnul să te izbăvească și pe tine de acolo de unde ești. Dar totuși, Scriptura, să știți, fie că trecem prin situații sau nu, Scriptura trebuie să ne vorbească tuturor. Dacă noi nu acceptăm Scriptura să ne vorbească, numai pentru că suntem o majoritate de altfel și o minoritate care trece printr-un anumit chin, și acea minoritate spune, domnule, nimeni nu-i ca mine, sau sunt doi, trei într-o biserică de 1000 de oameni, așadar pentru mine Scriptura sau voi din Scriptură n-aveți ce să-mi vorbiți. Eu nu cred că e corect. Aici ești foarte aproape de cădere, ești foarte aproape să cazi din har și să te teparzi de Domnul. Pentru că dacă vorbim din Scriptură, nu vorbim de sus și nu vorbim ca să arătăm ce știm noi, nu, ci vrem să îmbărbătăm pe cei ce trec prin astfel de situații. Eu cred că, conform cuvântului, deci și aici, în cazul acesta, cel mântuit trebuie să dovedească că Iisus Hristos este în inima lui. Cel mântuit trebuie să dovedească blândețe, supunere, ascultare, frică de Domnul, chiar dacă este greu. Este ispititor lucrul acesta, ca să-l ispitești pe cel necredincios, orice, prin râcă, indirect sau direct, să bage el divorțul, ca tu să ai dezlegarea la nivel bisericesc sau la nivel al cugetului tău. Să știți că lucrul acesta îl plătești scump. Cine ajunge să facă lucrul acesta? Pentru că Domnul cercetează gândurile omului și simțirile omului. Și Domnul vede dacă tu te lupți pentru partener să-l câștigi sau te lupți pentru partener să-l îndeparți. Prin vorba ta, fapta ta, atitudinea ta și așa mai departe. Ce este de făcut deci? Cu oameni cu care nu mai ai ce să ceri de la ei. Nu apela la lucrurile firești, ci la armele firii pământești. Nu face rău pentru rău. Nu te răzbuna. Nu șantaja. Trei lucruri care vin una după alta și trei lucruri care ne pasc chiar și când nu avem necredincioși în familie. Chiar și când suntem numai noi pocăiți. Ne pasc ispitele acestea. Dar Biblia spune foarte clar să nu facem rău pentru rău. Ci, din contră, Biblia încă merge foarte clar și spune faceți bine vrăjmașului. Ca în ziua cercetării poate se întoarce la Domnul. Dacă nu, va fi spre o sândă. Dar tu vei scăpa cu viață. Fii plin de bunătate. Și apoi apelează la Domnul. Revin la versetul 6. După ce ești blând, ești la dispoziția Domnului, adu-le toate înaintea Domnului. Că cel necredincios, conform cuvintelor lui Pavel din Corinteni, vrea să divorțeze. Și tu ai insistat. Și tu ți-ai făcut punctul. Și tu nu l-ai ajutat să meargă încolo. Biblia spune, da, poți să-i dai libertatea aceasta. Dar tu rămâi cu Domnul, tu rămâi în Domnul, tu ești consacrat pentru Domnul. Dar cât mai este nădejde, vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să nu lăsați gândul acesta să vă străpungă mintea și inima al despărțirii. Că de la un gând se ajunge la o faptă și după ce ai făcut fapta, poate îți va fi mult mai rău, dar nu vei mai putea în cel mai multe situații să întorci timpul înapoi. Și încă un singur gând, ca să termin cu capitolul acesta, sunt situații în care cu toată dragostea părinții cresc copiii. Și la un moment dat copiii devin nesupuși, neascultători sau un copil din mai mulți sau doi copii din mai mulți sau indiferent câți ar fi, ce face în situații de genul acela? Sigur, cel mai important lucru este să te mărturisești înaintea Domnului și dacă undeva ai avut anumite stări în care tu ai greșit față de Domnul, să spui viața în rânduială cu Domnul. Dacă ai greșit față de copil, poate ai fost prea dur, poate ai fost prea neînțelegător, poate ai avut momentele în care el avea nevoie de prezența ta și tu numai n-ai fost de găsit, să cauți cel puțin, să-și ceri iertare de la copilul care astăzi este un răzvrătit, un rebel. Poate n-ai făcut nimic din lucrurile acestea care să te pună într-o umbră negativă în dreptul copilului tău. Oricum, cu bruscare, de la o anumită vârstă, nu mai poți face mare lucru. Cu pedeapsă, nu mai poți face mare lucru. De la 15, 16, 20 de ani, nici nu mai discutăm. Decât ce poți să faci, să strici către Domnul, să-i fii o lumină, adică cât se poate, să-ți dai tot interesul să trăiești Scripturile. Acel copil când va fi cercetat de Domnul să spună, mă întorc la pocăința care o trăiește tata, care o trăiește mama. Dar dacă copilul în ziua cercetării lui nu va avea un punct de reper în părinții lui, s-ar prea putea să o ia în altă parte sau niciodată să nu-i vină momentul acela al cercetării în mod deosebit. De aceea, chiar dacă focul încercării arde, nu-ți pierde credința, nu-ți pierde nădejdea, roagă-te, dar în același timp fii lumină, nu amenința. Mai sunt unii părinți care scot tot felul de expresii care eu cred că nu sunt bune. Chiar dacă copiii sunt mari, trecuți de 20 de ani, o să te lovească Dumnezeu, o să te nenorocească, nu o să ai niciun noroc în viață, o să fii sub blestem. Frați și surori, ei știu, mai ales dacă au fost aduși în casa Domnului de mici, ei știu ce înseamnă păcatul, ei știu ce înseamnă părăsirea căii Domnului, dar prin cuvintele acestea nu-i apropii de Domnul și nici de tine. Prin cuvintele acestea îi întârâtăm. De aceea eu cred, vocabularul acesta ar trebui să nu existe în relația noastră cu copiii, indiferent de ce vârstă au. Pe planul 2, dacă poți să-i faci bine, fă-i bine. Că-i mântuit, că-i nemântuit, e copilul tău. E rodul dragostei tale, e legitim să-i faci bine. Chiar dacă el este încăpățânat, chiar dacă el este răzvrătit, au fost sigur și sunt multe excepții. Copii care au furat tot din casă sau tot ce au putut, dar cum să-l mai primești? Copii care au vorbit lucruri care n-au fost deloc adevărate și au aruncat multă negreală asupra familiei. Cum să te mai înduri de un astfel de copil? Sau tot felul de lucruri de extremă. Sau copii care, chiar dacă la vârsta majoratului, trecut de mult deja, ar fi trebuit pocăi, nepocăiți să-și facă o casă, să-și facă o rânduială. N-are nici casă, n-are nici familie, n-are nici servici și stă pe capul părinților. Noi ceilalți n-avem voie să judecăm. N-avem voie, Biblia nu ne dă voie să judecăm. Biblia ne dă voie să compătimim, să plângem, să ne rugăm. Dar tu ca părinte, ce faci? Îl dai afară din casă? Sfatul nostru este, ce înțeleg din Scripturi? Niciodată. Dacă el va voie să plece, sigur, îi dai toată libertatea, e matur, e momentul în care el poate să plece, dar dacă nu are unde, dar dacă nu are cu ce, sigur, la unul i-a dat Domnul un copil handicapat într-un fel, pe altul îngăduie Domnul cu un copil sănătos, ajunge la majorat, ai trecut de 20 de ani, dar e tot ca un handicapat. Iertați-mă, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar din punctul de vedere social, mă, nu-i pocăit până la urmă, zici, dar măcar să fie aranjat la locul lui. Și te taie la inimă și te zdrobește la inimă. Ce faci tu în relația ta cu Domnul? Ce faci tu în relația ta cu soțul, cu soția? Și ce faci tu în relația ta cu acest copil? Trei întrebări la care ar trebui să-ți dai bine răspuns. În relația ta cu Domnul trebuie să te apropii mai mult de Domnul și nici de cum să nu dai înapoi. În relația ta cu partenerul, fie cu soțul, fie cu soția, să fie strânsă legătura de dragoste, de mijlocire și de exemplu pozitiv pentru toată casa voastră. Nu cu aruncături, că tu ai greșit mai mult, ba nu că tu, că tu ai dat de toate, că tu nu te-ai ocupat de el, ba nu că tu. Lucrurile acestea dezbină casa mai mult. Nici de cum nu ajută să fie împreună casa. Iar în relația cu el, să fii ca acel tată care își aștepta fiul risipitor. Sau să fii ca acel tată care măcar că avea, e vorba de același tată, dar de data aceasta raportul înspre fiul din casă, dar care știa tatăl că nu se comportă ca fiul aproape de inima tatălui. Și s-a și văzut la proba finală lucrul acesta. Când a venit fiul cel mic, fiul cel mare nu s-a putut bucura. Fiul cel mare a fost întristat, a fost răzvătit și nu a mai vrut să intre în casă, să se bucure și el. Câtă tristețe pe părintele acela. În relația cu copiii noștri, să fim ca tatăl din pilda fiului risipitor. Gata să stăm de vorbă și cu unul, gata să-l primim și pe celălalt. Gata să-l îndemnăm și pe unul, gata să-l îndemnăm și pe celălalt. Dar iertarea, bunătatea, îndelunga răbdare, dragostea, sunt legi dumnezeiești care, indiferent la cine ar trebui să le aplicăm, trebuie să le aplicăm. Și cel mai bine trebuie aplicat și s-ar cuveni să le aplicăm la cei din casa noastră. Și apoi, din casa noastră, până la marginile pământului. Nu vă îngrijorați de nimic. Faci tot ce poți. Le pui înaintea Domnului, apoi cu rugăciune. Și Dumnezeu, chiar și prin felul acesta de încercări, îți poate da biruință să treci, să nu nebunești, să nu faci ulcer la stomac, să nu mori de inimă bolnav înainte de vreme, pentru că tu te încrezi în Dumnezeu. E greu, nu e ușor. Am vorbit de trei lucruri foarte grele. Chiar dacă timpul s-a scurs mai repede decât m-am gândit, n-am putut să epuizez toate gândurile din această temă, dar întotdeauna căutați să priviți spre Domnul și să vă faceți toată partea de lucrare și apoi tot spre Domnul priviți. Și în felul acesta veți vedea că Domnul, și dacă celălalt sau cealaltă parte nu vrea, vă va da pace, vă va da liniște și în finalul tuturor lucrurilor, de fapt, așteptăm pe Domnul să ne ducă în împărăție. Sigur, cât mai este suflare noi, să luptăm pentru pace, să luptăm pentru unitate, pentru mântuirea celor din jurul nostru, a propriilor noștri copii, a propriilor nostru partener și să ne ținem strâns legat de împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să încheiem cu o rugăciune seara aceasta, încredințându-ne dreptului ziditor și bunului Dumnezeu viețile noastre. Amin.